skal vi samles i bønn. Kjære Gud, vi ber at du må sende oss din hellige ånd til å opplyse våre hjerter og til å forklare ditt ord for oss, så vi kan fatte hva du vil ha sagt oss. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Herre, takk at du har velsignet oss som her har vært sammen om ditt ord. Så rikt her i dag vil du også la dette bli en nådestund for ditt ansikt. Amen. Da jeg skulle finne ut hva jeg ville ta frem ved denne anledning, så bestemte jeg meg for at jeg ville ta et emne fra Det gamle testamentet. Det har de andre her gjort også, det forstår jeg, og har jeg hørt. Så det faller jo godt inn, og jeg tror ikke det skal bli noen ensidighet av den grunn. Og det er da tanker fra den andre Mosebok som jeg vil ta frem i dag og i morgen og på søndag. I dag vil jeg gjerne aller først si noe om Det gamle testamentet og hvordan vi skal lese det. Det har jo vært et problem for så vidt for mange det, hvordan vi skal lese Det gamle testamentet. Det varte ikke lenge i den gamle kirkes tid, så dukket det opp noen som sa vi har ikke bruk for Det gamle testamentet. Ja, noen gikk lenger og sa det er jødenes bok det. Ikke vårt, kristnes. Og det har vært sagt også i vår egen tid. Det er teologer som står frem, en stor tysker som heter Harnack, som sa det at å forkaste Det gamle testamentet på i det annet århundre, sa han, det var for tidlig. Det kunne man ikke vente. Men å holde på det fremdeles i det 20. århundrede, det er for lenge, sa han. Det har tiden gått ifra. Så det mener nå han. Guds barn vil jo mene at det er umulig å ha den kristne tro i det hele tatt uten Det gamle testamentet. Man måtte da like lett kunne bygge et hus uten grunnvoll som svevet fritt i luften. Det har ingen prestert enda, og vil vel ha vanskeligheter i fremtiden. Et hus som hverken blir holdt oppe av kraner ovenfra eller av grunnmur nedenifra, men svever fritt i luften, det klarer vi ikke. Det nye testamentet er umulig å forstå uten på bakgrunn av Det gamle testamentet. Jeg ville gjerne si noen få ord her til å begynne med om hvordan de har lest Det gamle testamentet. De som vi møter i det nye. Jesu apostler og evangelister, profeter, og de som skrev de fire evangelier og alle brevene og apostlenes gjerninger og Johannes' åpenbaring. Alle sammen har de sitert Det gamle testamentet og bygger de på Det gamle testamentet. Hvordan har de oppfattet Det gamle testamentet? Det vil jeg gjerne si noen ord om, for jeg tror det har litt betydning for oss. Og det første jeg da vil peke på, det er at alle sammen så holder de på det som en ubrytelig sannhet, at Det gamle testamentet er ifra Gud. Ja, det er ifra Gud. De hellige Guds menn talte, drevet av Den hellige ånd, står det i 2. Peters brev. Og den hele skrift er innblest av Gud, inspirert av Gud, sier jo Paulus i 2. Timoteus 3,16. Andre steder oversetter de det med ethvert gudinspirert eller gudinngitt skrift. Jeg tror ikke det er noe å anbefale den oversettelsen. Det blir i hvert fall da noe svekket i forhold til det som er så klart i grunnteksten, at hegrafé eller grafé, med eller uten artikkel, det er den hellige skrift som Israel hadde og har. Og den er ifra Gud. Den er Guds ord. Ja, til de grader at det kan hete at den hellige ånd sier, og så kommer et bibelsitat. Det finner vi i tredje kapittel i brevet til hebreerne. Som den hellige ånd sier, og så kommer et sitat ifra salme 95. Ja, og den hellige ånd talte ved Davids munn, heter det i apostlenes gjerninger. Det er, og David sier i den hellige ånd, sånn sier Jesus i Matteus evangeliet. Det er den hellige ånd som taler, det er mennesker som taler, men taler i den hellige ånd. Skriften er ifra Gud. Ja, skriften kan på en forunderlig måte bli personifisert, og så sier Paulus at skriften forutså. Ja, tenk det. Skriften forutså. Det er Gud som forutså, selvfølgelig, og han sier det i den hellige skrift som er ifra Gud. En ting som er så klar i når vi leser i Det nye testamentet, det er at de regner med at skriften kan ha mer enn én mening. Et skriftord kan ha en dypere mening. Det finner vi i Galaterbrevet, hvor Paulus tar frem dette med Sara og Hagar, og sier her ligger en dypere mening under, sånn har vi gjerne oversatt det med. Og så er det da den gamle pakt, den nye pakt, lovens pakt, evangeliets pakt, som det taler om. Det er et guddomsord, det kan ha mer enn én mening. Derfor heter det også om igjen, ikke minst hos Matteus, at dette det skjedde for at skriften skulle oppfylles. Og så kan det for eksempel bli sitert ifra profeten Hosea, hvor det heter «Fra Egypten kalte jeg min sønn». Det er i første og direkte mening tale om Israel. Det er en dypere mening, eller som professor Odeberg kunne si nede i Lund, det var en kjent mann og et godt og elsket navn det, Odeberg, blant Guds folk i Norden, at det er et hav av meninger i Bibelen. Videre er det klart at disse meninger og den dypere forståelse i det hele taget av skriften, den har en nøkkel, og det er Jesus Kristus, Guds egen sønn. Det er han som er nøkkelen til å forstå Bibelen, og uten det får man ikke tak i noen ting. Det kommer så klart til uttrykk i en rekke steder. Vi kan tenke på Lukas 24, det var det ordet som Odeberg stadig tok frem, og det har jeg hørt ham tale om flere ganger, og senere har jeg selv sagt det, jeg vet ikke hvor mange ganger. Jeg synes det er så forunderlig å se det. Kapittel 24 hos Lukas, der er det jo disse to da som vandrer til Emmaus efter Jesu død og oppstandelse. 24:13 og følgende. Og de taler med hverandre på veien og er i dyp sorg og vet ikke hva de skal tro om noen ting. Så kommer det en og vandrer sammen med dem, og det er Jesus. Da står det i vers 16, deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Hvorfor det? Hadde det ikke vært like greit om Jesus hadde sagt til dem, ja, så her er jeg. Her er jeg. Nei, de skulle ikke kjenne ham igjen. Men i vers 31, der står det, da ble deres øyne åpnet, så de kjente ham. Hva var det som var skjedd i mellomtiden? I mellomtiden var det skjedd at Jesus hadde åpnet skriftene for dem. Han forklarte dem. Hva var det han forklarte dem? Ja, det finner vi her. Det står her hos Lukas, det. Vers 25. Så uforstandige dere er, sa Jesus, og så trege hjertet til å forstå alt det profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Han forklarte dem den dyrebare sannhet at skriftene er oppfylt i Kristus. Da ble deres øyne åpnet, så de kjente ham. Det er to ting her. Først skulle de lære å forstå ut fra skriftene at Messias skulle lide. Det var ikke klart for jødene uten videre. Dernest for det andre, denne Messias, det er Jesus. Og akkurat sånn ser vi det jo i kapittel 17 i apostlenes gjerninger. Det er det merkelige sted som hvor det står om at Paulus kom til Tessalonika. Apostlenes gjerninger 17, vers 1. Han kom til Tessalonika, der hadde jødene en synagoge, og som han pleide, gikk Paulus inn og samtalte med dem ut ifra skriftene. Og så står det i vers 3. Han la ut for dem og viste 1. at Messias måtte lide og oppstå fra de døde. Og 2. den Jesus som jeg forkynner for dere, han er Messias. To ting. For det første, Messias måtte lide. Det hadde de ikke forstått. Men i lyset av det som er skjedd med Jesus fra Nazaret, Guds sønn, vår bror, så ser de han måtte lide. Og så for det andre, denne Messias, det er Jesus. Den Jesus som jeg forkynner dere. Skriften inneholder nemlig hemmeligheter som først blir fullt forstått når det oppfylles. Jesus sier jo hos Johannes i 14. kapittel og 29. vers, der sier Jesus, jeg har sagt dere det forut, for at dere skal forstå det når det skjer. Ja, det er mange ting som er sagt i Bibelen som vi ikke forstår nå, men så skal det skje noe en dag, så forstår vi det. I parentes bemerket vil jeg si at jeg holder meg alltid taus når noen diskuterer altfor hardt om de siste ting. Ikke fordi vi skal legge det til side. Det gjør jeg ikke. Jeg er veldig interessert for det. Men når vi kommer inn på de vanskelige spørsmålene om opprykkelsen før trengslene eller under trengslene, eller hvordan det skal være på jorden, eller om hva det i det hele tatt skal forstås, da turte ikke jeg være altfor påståelig. Tenk hvor flaut det måtte være hvis jeg hadde sagt noe veldig bestemt om det, og så om kort stund nå så kommer Jesus, og så ser vi at det er helt annerledes enn jeg har gått og sagt. Og sagt at de er dumme og ikke skjønner noen ting, kanskje. Nei, det vil jeg vare meg for. Jeg skal lese det som står med stor aktelse og ærbødighet og ta det som det står. Og så skal oppfyllelsen vise hvordan det er. Sånn var det da Jesus kom. Da falt det lys over det gamle testamentet for dem som tar imot ham. For dem som tar imot ham. Det er det som er sagt så fint i 2. Korintier 3, 14. 2 Korintier 3:14. Der taler apostelen om Israel som ikke, de vantro jødene da, som ikke forstår det som er skjedd, og ikke skjønner at Jesus er Messias. Og så sier han i vers 13 at vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Men deres sinn er blitt forherdet. Og så kommer noe som er vanskelig å oversette, og det kan oversettes på to måter. For helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, så det ikke blir åpenbart for dem at dem, nemlig pakten, er opphevet i Kristus. Det kan også oversettes, og det har vi gjort i andre opplaget av NB 88. Der står det nå at det samme dekket blir liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort, for det er bare i Kristus det blir fjernet. Ja. Det er umulig å forstå Det gamle testamentet hvis ikke dekket blir tatt bort, og det blir tatt bort når de kommer til tro på Jesus. Da blir dekket tatt bort. Det er ut ifra ham. Og derfor er de stær blinde både i gammel og i ny tid, de som skal tolke Det gamle testamentet, og som gjør det liksom til en samling med religionshistoriske tekster fra en plass i Forasia for et par tusen år siden, eller 3000 år siden. Ja, da forstår man veldig lite, det vil si man forstår ingenting av Det gamle testamentet. Men i Kristus forstår vi dem. Og dette synes jeg er betydningsfullt. Vi ser da også at i den annen Mosebok som vi skal betrakte nå disse timene, vi ser at den er like frem brukt flere steder i Det nye testamentet til å kaste lys over kristenlivet, livet i den nye pakts tid. For eksempel i 1. Korintier kapittel 10. Der har vi jo den andre Mosebok, som, ja, også de andre Mosebøker, men ikke minst en annen Mosebok, nevnt, og noe som er skjedd i den, som et forbilde for oss, en advarende forbilde. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik som de hadde lyst til det. Og det er andre steder også. Ja, dette hadde jeg lyst til å si som en innledning. Det er viktig å være klar over det. Det Nye Testamentet, det skal leses slik at vi ser det oppfylt i Jesus Kristus. Og det er Guds eget ord som taler direkte inn i vår egen situasjon. Jeg vil da dele det stoffet som jeg senere skal tale om her i dag og i morgen og på søndag, i tre deler. Vi skal først tale om fangenskapet. Fangenskapet i Egypt. Og så skal vi tale om befrielsen ifra fangenskapet. Og så omsider om vandringen. Og da vil vi også trekke inn stoff ifra de andre Mosebøker. Altså først fangenskapet. Israels barn var jo i fangenskap i Egypt. Ja, der er en underlig sak som jeg først må peke på. Og det er at det var jo forutsagt. I 1. Mosebok kapittel 15 og vers 13, der ser vi disse underlige ord. At Gud sier til Abraham, du skal vite forvisst at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke er deres. De skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år, og så videre. Det er forutsagt, tenk det ble forutsagt. Gud sa det til Abraham. Ja, der, jeg synes jeg må stanse litt grann ved det. For der ser vi noe underlig i Guds åpenbaring. Vi ser noe forunderlig om Guds forhold til oss, til frelseshistorien. Gud har sett alt på forhånd. Det er ingenting som er skjult for ham. Tenk et øyeblikk på det vi finner i Apostlenes gjerninger kapittel 2 og vers 23. Der finner vi jo Peters tale til folket på pinsedag. Det kom en lyd som et veldig stormvær som farer fram, og det satte seg tunger av ild på apostlene, og folk strømmet sammen, og så talte Peter til dem. Og der finner vi da i vers 23, om Jesus, at han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten. Ja, tenk det. Der må jeg straks si at jeg står overfor noe som jeg på ingen måte forstår. Gud så det alt sammen, og Gud har latt det skje, ja, han har altså villet det. De gamle fortolkerne av Bibelen, de prøvde å gjøre det litt begripelig for oss ved å skjelne mellom Guds velbehagelige vilje og hans tillatende vilje. Gud vil, det skjer ikke noe uten hans vilje, men det er ikke alt efter Guds velbehagelige vilje, men etter hans tillatende vilje, ja, ja, det gir kanskje tanken en smule hvile og klarhet, men det er jo alt sammen like underlig likevel. Fangenskapet i Egypt var forutsett av Gud, ja, Gud hadde til og med sagt det til Abraham, sånn skal det bli. Og det som hendte på Golgata var også sett av Gud, og, ja, villet av Gud. Det er vel det som han tenkte på, den vise mann som har sagt at Golgata kors og Jesu død på korset, det var det som Gud hvilte i da han skapte verden. Ja, tenk på det. Da Gud skapte verden, skapte menneskeheten og så og visste alt om alle i sin uransakelige visdom. Da så han mangt. Tenk hva Gud så da. Han hvilte i det. Hans tanke hvilte i det som skulle skje på Golgata. Den var altså villet av Gud, han lot det skje. Han ville det ville skulle skje, men det var ikke efter Guds velbehagelige vilje. Det var jo synd i utgangspunktet som var årsaken til trelldommen i Egypt. Det var jo det. Det er merkelig dette her med Josef som ble tatt av brødrene så stygt. Tenk det de gjorde med gutten, solgte ham fordi de var misunderlige på ham. Kalte han for drømmemesteren, fordi at foreldrene gjorde forskjell, syntes de. Og det gjorde de vel også åpenbart. De yngste guttene var vel faderens hjerte på en egen måte nær. Og så hadde han disse drømmene da, som du husker, hvor han så sol og måne og 11 stjerner som bøyet seg for ham, og så videre og så videre. Hva er du for en hoven fyr? Tenkte de, og da de så han komme der, så sa de, der kommer drømmemesteren. Nå slår vi ham ihjel. Så gjorde de ikke det da, men de solgte ham som slave til Egypt. Så ser vi hvorledes de siden måtte komme til Egypt for å få kjøpt mat. En lang historie som er fortalt så spennende bent frem i første Mosebok. Jeg kan da enda huske hvor betatt jeg ble da lærerinnen fortalte oss om det i første klasse på det trinn. Og ja, men dere ville ondt om meg, sier Josef omsider til dem, men Herren vendte det til det gode. Og så kom da Jakob omsider og hele hans hus. De kom til Egypt. Ja, de kom til Egypt og fikk være der. Og fangenskapet, det var jo altså meget behagelig til å begynne med, faktisk. Ja da, det ser vi tydelig det. Det står i 1. Mosebok kapittel 47, der Josef kommer og melder til farao, min far og mine brødre er kommet, med småfe og storfe og alt de har, det er i gosen. Og så ber han om at du lar dine tjenere, at de må få bo i landet gosen. Ja, sier farao, det var stas med Josef. Hele Egypt ligger åpent for deg. La din far og dine brødre bo i den beste del av landet, la dem bo i gosen. Og så videre, og så videre. Det var veldig behagelig til å begynne med. Ja da, det var så behagelig til å begynne med. Og Josef hadde jo en betrodd stilling. Det er rart det har vært sånn opp gjennom tidene, at jøder har hatt en merkelig evne til å komme opp på høyt nivå og bli rådgivere hos fyrster og konger. Det er veldig mange eksempler på. Det var slik her, og de hadde det godt i Gosen og trivdes der med sitt kveg, og alt var fint og godt. Men så kom det en forandring, for står det i 2. Mosebok, det kom en ny farao som ikke kjente Josef. Ja, ja, det var det. En ny farao som ikke kjente Josef. Han hadde ikke noe greie på det som var skjedd. Det er merkelig hvorledes historien kommer på avstand fort. Og de som har opplevd store begivenheter, de har mottatt inntrykk som har formet dem for livet. Og så kommer deres barn og er ikke så interessert, og barnebarna gidder ikke å høre på den gang. Den gamle historien. Og så kommer det en ny farao som ikke kjente Josef. Og så blir det trelldom for alvor. Og det er jo felt det som står der, du husker det jo. Det står forklart i første kapittel i 2. Mosebok. At farao ble nervøs for dette folket her, Israel, de formerte seg jo så voldsomt. Og ble så mange, så hvem vet hva de finner på en dag. En vakker dag så blir det invasjon av en fremmed stat her, så gjør kanskje disse opprør, og hvordan går det med oss da? Nei, vi kan ikke ha dette. Og så finner han ut at alle guttebarna skal kastes i Nilen. Vi skal gjøre ende på alle disse uskyldige barn. Hver sønn som blir født hos Israel skal dere kaste i Nilen. Døtterne kan leve, og det ville jo da han si det føre til at det var slutt på Israels folk. Ja. Du tenker på hva slags farao det er som regjerer i Norge i dag. 15 000 barn som regner de, som blir drept i mors liv. Vi tar et par skoleklasser hvert år, uttalte en lege i Bergen ifølge avisoppslag. Det var tale om at de blir så få skolebarn i Bergen. Ja, vi tar et par klasser hvert år, sa han. Ja, det gjør vi nok. Vi gjør nok det. Og så, hvordan går det med det norske folk? Ja, det kunne være mangt å si om det. Det er forferdelig. Det er en synd som hviler på det norske folk. For det er det norske folk som har skylden. Vi kan ikke legge det over på å si at det er Stortingets skyld, for det er folket som har valgt Stortinget. Det er folket som har valgt Stortinget, og det kunne ikke holdes oppe hvis ikke det var folkets vilje, eller folket tilstrekkelig sterkt ville ikke ha det. Det hviler skyld på det norske folk. Det er det som er saken. Så det ble hårdt etter hvert, og det kan vi ta med herfra, det er en lærdom. Det er slik i livet, slik i menneskelivet, at trelldommen under Satan, den er ikke så hardt å begynne med. Først så danser vi med synden, men så danser synden med oss, og det blir en annen dans. Det gjør det. Og da er saken den at Satan er en hår herre å tjene. Ak ja, hvor er ikke Satan en hår herre å tjene? Og så sukker de til Herren, står det i 2. Mosebok, det andre kapittel og 23. verset. Da Israels barn sukket over sin trelldom og klaget, og deres rop over trelldommen steg opp til Gud. Ja, det er klart de gjorde det. De så jo hva vei dette bar. Og så ropte de til Gud i sin dype nød. Da står det noe fint i vers 24. Gud hørte deres sukk, og Gud kom i hu sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Og Gud så til Israels barn, og Gud kjentes ved dem. Når Israels barn ropte til Gud i sin nød, så hadde de faktisk noe å komme med. De hadde Guds egne løfter. For det de hadde. De var Abrahams og Isaks og Jakobs barn og kjente løftene. De hadde nok hørt om dem. Og Gud hadde ikke glemt dem. Sånn at nødropet ifra det dype, det rørte ved noe i Guds hjerte, nemlig hans egne løfter. Og kjære venner, der tror jeg vi har kanskje den viktigste hemmeligheten når det gjelder å be til Gud. Hvordan skal vi be til Gud? Og svaret må bli, vi skal be sånn at vi legger Guds løfter, hans egne ord, frem for ham. Sånn ser vi de hellige Guds menn har gjort i den gamle pakts tid. Jeg tenker på det som står om Jakob, kapittel 32 i første Mosebok, der han er i sitt livs hardeste nød, trangeste pass som han vel måtte passere, da han fikk høre at Esau kom imot ham. Han kommer imot deg med 400 mann. Da ble Jakob forferdet, står det. Han ble forferdet, da snørte det seg til for ham. Og ja, Vad gör han då? Han ropte Gud. Och hvordan ber han? Se vers 9. Min far Abrahams Gud och min far Isaks Gud. Så begynner han. Det är ju detsamma som att minne Gud i himlen om vad han har sagt till hans far och hans farfar. Abrahams Gud, Isaks Gud. Det kallar han ham för det är löftenes Gud, det är fars Gud. Det är han, denne Gud som har kallt på Abraham, det är han som har välsignet Isak, det är han som har gitt alla löftene. Han roper till Gud och minner Gud om löftene. Sån ska vi be. Och så minner han Gud om det löfte som han Jakob själv hade fått personligt. Herre, du som sa till mig, vänd tillbaka till ditt land och din släkt och jag vill göra väl emot dig. Han hade fått ett helt personligt löfte ifrån Gud och nå i sin nöd och eländighet så sätter han fingren på det och håller det framför Gud. För det första att Gud är hans fars Gud, löftenes Gud. Och så är det löfte som du har gett mig, Gud. Du har ju själv sagt att du vill föra mig tillbaka till detta land som du har gett mig. Det är ju det vi finner i kapitel 28, det i första Mosebok. Det som står där i förbindelse med Jakobs stigen, den som var rejst från himlen till jorden. Och där säger Gud till ham i vers 13. Det är löftets form. Jag kunde vistas till att säga det är evangeliets form när du talar om evangeliet till forskjell från loven. Hvor det är ingen betingelser är. Ett rent tillsagn om nåde, se vad det står. Jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger vill jag ge dig och din ett. Din ett ska bli som stöve på jorden och så vidare. Och i dig och i din ett ska alla jordens släkter välsignas. Och läs nå, vers 15. Se, jag är med dig och vill bevara dig var du går. Och jag vill föra dig tillbaka till detta landet. För jag vill icke förlata dig för jag har gjort det jag har sagt dig. Ja, kan du finna något förbehåll här? Kan du finna någon betingelse? Kan du finna något i riktning av att det ska jag göra för dig? Hvis du vill göra det och det för mig? Ingenting. Overhovedet ikke. Det er et rent tilsagn om nåde ifra himmelens Gud. Hva skal han gjøre med sånn? Det er som evangeliet det. Som forteller om en fullbrakt frelse. Om at Gud har tatt alle våre synder og deres fortjente straff og lagt det på sønnen og handlet på Golgata med sin sønn, som om det ikke var noen andre syndere i hele tilværelsen enn nettopp ham. Og så tok han straffen, og det forteller han oss. Og det sier han til oss i et nådeord, at det er ditt. Hva skal han gjøre med sånt? Hva skal han gjøre når han får slikt et ord? Ja, det er bare en måte å ta imot det på, det er å tro det. Takke for det og tro det. Jeg kan ikke betale for det, ingenting. Eller også, det er forferdelig. Det må ingen av oss gjøre. Ikke tro det. Vende seg fra det. Ikke tenke en har bruk for det. Må Gud fri meg ifra så stor en synd. Nå den. Og det løfte som Gud har gitt, og det løfte som Gud hadde gitt ham personlig, sånn følte han det. Og det er så rart med det. Når vi er riktig knipe, Och nöden är stor. Och vi ska be till Gud, så håller vi hans löfter framför ham. Vi begynner med att peka på det och gör vårt eget hjärte varmt och tacknämligt vid tanken på vad Gud har lovat. Och ju mer speciellt det är det vi ber om, desto mer har vi trangt att leta i Bibeln och se om vi då kunde finna ett löfte som täcker akkurat det. Till exempel om det är sjukdom. Och vi får tro för att göra som Guds ord säger. Hvor är det inte då gott att ta fram Jakobs brev och läsa att vi har talat till oss menighetens äldste och de ska salva ham den syke med olje och be för ham och Herren ska rejsa ham upp igen och så vidare. Vi läser det och salver och ber med angst och beven, men med tillit till Gud. Löfte, vänner, löfte. Det är nyckeln. Det är nyckeln. Löfte som är gett och som har sitt ja och amen i vår Herre Jesus. Därför är det så gott, syns jag, också den strofen i den kända salmen om Jesu namn, att när jag det, nämligen Jesus namnet, när jag det fatt i bönnen får, strax himlen öppen för mig står. När jag får nåde till liksom att gripa det, när jag det namnet fatt i bönnen får, strax himlen öppen för mig står. Jag bär det med i själ och sinn, och det bär mig i himlen in. Ja, nu må jag rejsa ett spörsmål, och det är om Israels barn, alltså. De ville så gärna, de ville gärna bli fri, de ville väl det, de ville väl det, de ville helst bli kvitt hela Egypt, ikke sant? Ja, jo, de ville det. Ja, ville de det? Ja, man kan komma till att lura på det, för du vet ju hur det gick. De var inte kommit långt för de började att knurra emot Moses och sa, vad är det du har ställt till? Ja, det var för de var kommit igång och han hade bara varit samman med Aaron hos farao och sa, la mitt hilst ifrån Herren som säger, la mitt folk fare. Och så blev farao vred och så skulle de jobbe enda harre, så säger de till Moses, vad är det du har ställt till, nu är han så gal på oss som aldrig för, kunde du ha hållit fred? Och så var det att de startade damsidra och kom avsted, och kommer de till Röda havet, och så har de Röda havet föran sig och Egypternas här bak sig, så säger de till Moses, vad är det du har ställt till, vi sa det till dig, vi varskodde dig om att detta kommer att gå galt, vad kan du själv se? Jo. Och så kommer de över sidor och så ut i ödemarken, gång på gång, gång på gång. Varför har du gjort detta, Moses? Var det inte graver nog i Egypt? Siden du äntligen skulle ha dratt oss ut här i ödemarken så vi skulle dö här. Och så hade de inte mat, ja vet du, så hade de inte mat. Och där står det om igen detsamma att det, tänk hur gott vi hade det i Egypt. Där nästan mest står det inte stede, men fjärde Mosebok 11, där syns jag nästan det är Fjärde Mosebok 11, där står det om detta här, femte vers, fjärde vers. Och om vi hade kött och et, och det var till med etter att jag hade fått manna. Ack, om vi hade något annat än detta, det är ju ingenting. Tänk om vi hade kött. Vi minns fisken som vi åt i Egypt och som vi fick för ingenting. Og gresskaren og melonen og purren og rødløken og hvitløken, men nå vansmekter vår sjel, her er ingenting. Og nei, det var i grunn deilig i Egypt, se. Det som var. Det var fint der. Det var fint der. Jeg skal si dere at det egentlige ved trelldommen i Egypt, vet du hva det var? Det var det at de til syvende og sist trivdes godt i den. Det var den trelldommen som de simpelthen bar med seg videre ut etter at de hadde forlatt Egypt og tenkte på hvor godt det i grunnen var. Med så mye god mat. Så mye god mat. Nå har vi bare manna ifra himmelen, men det blir en jo vant til. Og så orker vi det ikke mer. Ja. Nei, det er trelldommen det. Det er det dypeste det. At det så ille det var, så vondt det var, så var det egentlig bedre enn denne friheten som vi nå har fått av takke meg til. Takke meg til Egypt, hvis dette er frihet, så må jeg be om trelldommen tross alt, for da hadde vi da i hvert fall mat. Jeg må her tenke på det som står i Efeserbrevet, det andre kapittel, det dypt alvorlige ord som vi finner der om vår stilling som mennesker. Efeserne kapittel 2, hvor apostelen taler om vår innstilling. Det er også, vers 1, Efeserne 2:1. Også dere har han gjort levende. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse overtredelser og synder nemlig vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Ja, det er fryktelig. Sånn er hjertets innstilling. Sånn er hjertets innstilling. Nei, sier folk da. Nei, det er det neimen ikke. Vi er ikke treller. Det er bare snakk. At vi skulle være Satans treller, hva er det for noe? Det finnes nå for det første ikke noen djevel. Og hele denne tanken om at vi skulle være treller under en ond makt, det er jeg ikke, sier folk. Jeg er fri, jeg gjør hva jeg vil. Akkurat, svarer da Guds ord tilbake, du gjør hva du vil. Men i det du gjør hva du vil, så gjør du synden. Det er trelldommen. Så galt er det. Og derfor så kan vi se hvorledes dette med frafallet lurer som en fare. Om igjen blir omtalt også da. Med Demas. 2 Timoteus 4:10. Demas har forlatt meg. Han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Det er fælt det. Han var kommet ut av Egypt, han også. Han var kommet ut av trelldommen, han også. Så tro det. Men så kom han til å tenke på det at det var i grunnen så veldig godt der. Han mintes det som var. Og ved sammenligning så syntes han at det var at til syvende og sist bedre det. Det er den egentlige trelldommen. Det er verre enn slitet til å bygge pyramider og hva de bygget for farao som treller. Det var ille. Men at de egentlig var bundet til det. Og gikk og mintes det. Ja, de ville jo til og med vende tilbake. Som du husker nok. Du velger en ny fører og er blitt av Moses. Han gikk opp på fjellet her, men hvor er blitt av ham? Du velger en ny mann, og så kan han føre oss tilbake til Egypt. Det er det verste. Det er verre enn den yttre trelldom. Gud hjelp oss og sånn å se dette klart. Og derfor så er det sikkert og visst at Israel var aldri kommet ut av Egypt om Herren ikke hadde grepet inn med veldig hånd, slik som han Mosebok jo forteller om det, med alle disse mange ting som Herren gjorde. De var aldri kommet ut, og de var ikke blitt bevaret på vandringen heller, om ikke Herren hadde gjort dem. Det skal vi da prøve å stanse ved i bibeltimer i morgen og på søndag. Ja, Herre Jesus, du får selv ta dette, om du kan bruke det og legge det inn på våre hjerter, og la det bli til en påminnelse på vandringen. Amen.